Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У рамках справы аб падзеях 19 снежня спынены крымінальны пераслед Наталі Радзінай, Алега Курбана і Александра Арастовіча. Міністэрства эканомікі прагназуе далейшы рост цэнаў. У Менску развіталіся з літаратуразнаўцам і пісьменнікам Александрам Станютам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Радыкальная мусульманская групоўка Бока Харам, якая з'яўляецца часткай сеткі Аль-Кайды, узяла на сябе адказнасць за бомбавую атаку на офіс ААН у сталіцы Нігеры Абуджы. Прадстаўнік групоўкі пазваніў на BBC і паведаміў, што менавіта яны здзейснілі тэракт. У выніку выбуху сёння тут загінулі 18 чалавек, каля 60 шпіталізаваныя, многія ў крытычным стане. Як паведамілі відавочцы сёння раніцай, у будынак урэзаўся аўтамабіль, напакаваны выбухоўкай. Тэракт у Нігеры асудзіў генеральны сакратар ААН Пан Кімун. Лібійскія паўстанцы і міжнародныя праваабаронцы абвінавацілі рэжыму Амара Кадафі ў масавых забойствах палонных і зняволеных. Камандуючы падраздзяленнем паўстанцаў у Трыпалі Абдэль Нагіб Млехта паведаміў, што перад тым, як пакінуць рэзідэнцыю Баб-аль-Азізія, войскі Кадафі забілі там каля 150 палонных, якіх закідалі гранатамі. Сёння ж брытанская авіяцыя бамбавала бункер, што знаходзіцца ў родным горадзе Кадафі Сірце, але звестак пра тое, ці знаходзіўся Кадафі ў бункеры, няма. Во што паведамляе з Трыпалі карэспандэнт Радыё Свабода Джэйм Кірчык.
Баі тут наогул закончыліся. Яны абмежаваліся адным раёнам, які называецца Абу-Слім. Але калі я сёння ранкам праязджаў вуліцамі Трыпалі, горад выглядаў зусім апусцелым. На вуліцах не было амаль ніводнай жывой душы, калі не лічыць вартавых на прапускных пунктах, якія стаяць практычна на кожнай другой вуліцы. Гэта пераважна маладыя людзі, якім пад 20 або няшмат больш за 20. Яны ўзброены аўтаматамі і пісталетамі, і гэта яны кантралююць большую частку гораду.
Джэйм Кірчык з Трыпалі. У шэрагу раёнаў Сырыі сёння прайшлі маніфестацыі з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада. Паводле звестак праваабаронцаў, ад рук сілавых структур загінулі трое і параненыя каля 10 дэманстрантаў. Місія ААН, якая нядаўна ўпершыню атрымала дазвол назіраць за сітуацыяй на месцы, канстатавала, што цывільнае насельніцтва краіны неадкладна патрабуе абарону ад празмернага ўжывання сілы. Пра гэта сёння заявіў у Нью-Йорку прэсавы сакратар ААН Фархан Гак. Басманны суд Москвы сёння пастанавіў узяць пад арышт падпалкоўніка міліцыі ў адстаўцы Дмітрыя Паўлюченкава, якога падазраюць у арганізацыі забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Паводле следства, Паўлюченкаў, працуючы начальнікам аператыўна-вышуковага аддзелу МУС Москвы, за грошы атрымаў заказ на забойства Паліткоўскай, набыў зброю, склаў план і знайшоў выканаўцаў. Першапачаткова ён праходзіў па справе як сведка. Прэзідэнт США Барак Абама сёння заклікаў амерыканцаў прыняць неадкладныя меры перасцярогі ў сувязі з набліжэннем урагану Айрын да ўсходняга ўзбярэжжа США. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.